fiidwaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 11-ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan fadliga bisha ramadaan.
dadka colaadaha iyo violentiga waxyaabaha dagaalada ah ayay bishaan dawo u tahay nabiga sallallahu calayhi wasallam, maadaama mujtamac qabadi oo colaado badan laga soo saaray bisha soon markii la joogaa dagaalada waa istaagi jireen. qof hadduu kula dagaalamo ama uu ku caayo wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa anigu saaimaanaasi xadiis xeeko war anugu waa soomanaayda. marka waa qayb amniga ijtimaaciga ka mid a. sidoo kaleeta waxaa ku jira xagga wax isuqabashada.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan soo dhoweynta bisha ramadaan iyo weliba sare u kaca qiimaha khudaarta.
bisha ramadaan khudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaya xoogo maciishadii iyo dadkii waxay daneynayeen sida cabitaanka oo kale iyo waxyaalaha la cuno.
aniga waxaan hayaa khudrad waxay iga imaataa magaalada buladweyne baadiyaheeda. waxaa iga imaado batiiq sida cambaha, sida babayga iyo qaraha.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wasaaradda lacagta ee maraykanka xafiiskeeda qaabilsan maamulka hantida dibadda ayaa ku dhawaaqday in cunaqabatayn lagu soo rogay 16 shirkadood iyo weliba ashkhaas ka howlgala shirkado ganacsi oo ku fidsana geeska afrika, dalka isudanka imaaraadka carabta iyo weliba jasiiradda qubrus, kuwaasoo dowladda maraykanku ay ku eedeynaysa inay lacago u uruuriyeen una kala gudbiyaan ururka al-shabaab oo ah koox xiriir la leh alqaacida. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda lacagta ayaa lagu sheegay in dadka ku jira shabakadani ay ku jiraan ganacsato saameyn leh oo ku sugan gobolka, kuwaasoo taageero maaliyadeed siiya al-shabaab oo ah kuwa xargagixiso mas-uul ka ah qaar ka mid ah weerarada ugu xumaa ee ka dhaca bariga afrika, kuwaasoo ay ku dhinteen sida warkan lagu sheegay kumanaan qof oo dadarayada oo aan waxba galabsan. maraykanka ayaa sheegay in al-shabaab sannadkiiba ay urursato in ka badan $100 milyan oo dollar oo ay baad ahaan uga qaado ganacsatada gudaha iyo weliba ku ashkhaas kala duwan. lacagtaasoo lagu eedeeyey inay al-shabaab ay la wadaagto laamaha kale ee ururka alqaacida ee ku kula sugan dunida. sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in tallaabada laga qaaday dadkan iyo weliba shirkadahani loo cuskaday xeerka qaabilsan kooxa argagixisada iyo weliba kuwa wax fududeeya, iyadoo sidoo kale lagu xusay magacyada shirkadaha iyo weliba dadka cunaqabataynta lagu soo rogay. maraykanka ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha uu bartilmaameedsaday ay ku jirto mid fadhigeedu yahay dubai, dalka isudanka imaaraadka carabta oo lacagaha gudbintooda u fudaydisay al-shabaab oo ku tiirsan hoggaanka shirkadda iyo weliba laamaheeda oo xafiisyo hoos yimaada uu maraykanku sheegay in ay ku kula sugan yihiin soomaaliya, kenya, uganda, qubruus si ay lacago ugu ururiyaan islamarkaana ugu gudbiyaan al-shabaab. maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan wasaaradda lacagtu ay qaaday darteed in dhammaan hantida iyo weliba danaha ay leeyihiin shirkadahaasi iyo weliba ashkhaastaasi la batilmaameedsaday oo la magacaabay ay ku leeyihiin maraykanka amaba ku jira gacanta dadka maraykanka iyagana sidoo kale la xayiri doono. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta ku socda dhinaca iyo dalka jamaica si uu ugu biiro hogaamiyaasha aagga caribbean-ka oo ka wada hadlaya qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka haiti iyo weliba sidii si degdeg ah loogu siin lahaa gargaar bani aadamnimo dadka halkaasi ku nool. bulshada ku dhaqan aagga caribbean-ka ee laysku yidhaahdo ama magacooda loo soo gaabiyo caricom ayaa ah waddamo is-xulufaystay ay islamarkaana sheegay in wadaxaajoodkoodaasi ay diiradda ku saarayaan xasilinta dalka haiti iyo weliba sidii baahida dadkaasi arrimo bini aadamnimo loogaga jawaabi lahaa. أحد شلينا ملتريغا مريكنكا أي هايتي كسود داد قريييا أما ديارات كسوقا داي حول ودينا دي آنا شقوينكا مهيمكا هينيني سفارد دا مريكنكا إسلام أركان هالكاسي جيئي إذا ما ديرا دا سيأي حوشيان أماكا سفارد دا هولغالكا أي على مدى يودن بيسي إي موشينا إسا حالة دا هايتي واي كورديان الربشدا كوحاها شفتدا وصيدوكا لأي كياني إن أي دادكو قريهو دا كعرانان بغلال كنوغف يدو كوحاس سيدو كلاي كوبهان جبين إني ريديان دولدا ودميتين حكومة دو هقاميو رئيس الوسارة دالكين ديان رندن مودي أيا ما انت شاعي سيحير لغو لقن قليني يو شرعيقي جنسيات دا إلا سمي ساندك لباكوني ساقالي التمنكي كاسو مسلمين تكتغي أما بكري بيان واحدة تلابدان وحانة تلابدان اي منايسا تدبادي اونكوهور مركي هقاميهانا هقاميه حسبيه هندوغي دالكاسين ديا ودمع سيها ينو راد سدو ينو سيچوغ حافيس كبد حريت كي سدحاد دا واحكا بدل كحير كجنسية دا ايا جيهين ايا جيدة لقصابدان او موادنين كون نقون ايا نادادك هندوغا كوا سينغا سينغا كوا بوديسكا جينيسكا يولي بسيد او كلمزيحين تا وصو طلابة يدين عادولك هندوغا واي دقان يدالكاسي هنديان داد كاسو كي ميابا وكاسو طلابة يدين عادلالك افغانستان بنغالدش وولو باكستان وحي كور ريكوب يصدن كي بيشي ديسمبر ساند كي لباكون يافوري طبانكي هزي شوحاو حير كنكة تغي دادك مسلمين تا او صدح دا وطن العربابة يقوب بادن حير كان او اي انسيحيان بارلمان كدالك اندي ساند كي لباكون يساقال يطبانكي ايا حكومة درهيز رسارة موندي اي حكيين اما اي هيين سياني اماني هيركلين اني كدبا مركي اي سوصو بحي خساري قيستي كدعين مغالا دا عاصمة دواد دالكاسي نيو دلهي يوليو ميلا كلا ودن كاسيا ربشدها سوكيان اي ان داد اي كردين تان مالمهي اي سعودين لقيستي القضب دي ورقا دوكا قواوينا وان لغين تاحاتنا وديار قروبا قيبا هدن بايدا عدا عاويو الدنيا marka la yaanad leeyahay ramadaan waxaan wanaagsan dhamaantiinba meel kasto aad joogtaan baa inta badan dalalka muslimiinta ee caalamka ayaa isniintan maanta ay u bilaabantay soonka bisha ramadaan oo xalay bilaatayada Soomaalidana oo ay ku jirto dalalka intooda badan laga soo baxay maalintii koowaad ee bisha ramadaan muslimiinta dalka Soomaaliya ku nool ayay ku yaalaan goobahaasi amaan ilaahda muslimiinta dalka ay ku yaalaan goobaha barakeysan ee Saudi-gu ayaa xalay ay ku dhawaaqay xurashada bisha Ramadaan wax yar ka dibna wadamo badan oo ku yaala khaliijka Carabta iyo waliba sidoo kale Soomaaliya, Masar, Suudaan, Suuriya iyo Yemen ayay iyaguna sidoo kale sheegay inay Soomaaliyaan hadaba muhiimadda bishan ee ay u leedahay Islaamka iyo waliba waxyaabaha ay xambaarsan tahay ayaa wariyay VOA Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka Bukowareystay Sheikh Ali Mahmud حسن علي وتشيس او كميدا علماءدا سومااليدا
وبعد سنه وما سنتين بي اي ودي سلاميا بشان بركه سنه رمضان وعباده سنويه او سنه نقطة سنه كمر وانا قريب كميدا حلقات الهي سبحانه وتعالى وترقبي قد كان او ابورتي او مسلمين تا او الدين تي سرمي ان او كدسو اخلاق دودا اي شخصيه دودا ايمانيات كودا حسنات كودا نقول الله يوم الاخره حلقك من الحلقات كقفك سيدا قارب ملكه ومدى السعودة وبعانيا إن مركز قلق الولوجية وواجل لقية لدقاء أي قفك مؤمن كمراجعات وسمية بشان ويورو كان الله ونوى أقاجستها حسنا قد بضلنا وعوك شبتها كونديس آخر أخلاقيات كي سنوح بضلنا أيو كبدلاء مركز تسالي بحنو مثلا وعاك من الحكام تيدا قفك إنو اسكير عن تيدا والبجر وسيدا عادي وحقاته marka waxa iska daba geeyneysa dhamaan mujtamaaca dadka dawaqad kala duwan oo qof saacad kasta wax iska cun kara iyo qof dawladda wajbeelo ma loo wajbeelo ku noolan kara dhinaca kale to caafimaad ayaa ku jira dhaqtar badan ila doktora laga diyaariyo caafimaadka somka uu leeyahay marka rawaadaha qaar aan ku soo aroray bishaan Soomaad caafimaadina dhinaca kale akhlaaqiyadka ismaaciga mesela dadka colaadaha iyo violent iyo waxyaabaha dagaalada أي بشأن الدولة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مجتمع قبلي على ضب ذن لصوص عري بشأن صور ملك الجلال دجال ذو إنسان جرين وفضوا كل دجال لما أمواك عاي وروحات رضان وصايمان سعدي سيعقو ورنو صومنا إيدا مركا وقيم أمني الاجتماعي كمذا سلك كلا توحى كجرا حق تكافل اجتماعي قايس وحيس وقلشضة بشان زكاة الفطر هي حمار ستاي بشا آخر كيلة لما انقف كستا او مسلمة لقربو يعني زكاة ديكتو صدح كيلة او بريس قاري سام وحود قمعون تا سيئي ددك دمان وحوه الان اولو قاران ددك بحر مساكين تا وحكله بشان لغو يقالنا يعني تهي بالمارتي ده عماش الله الله بو إله سبحانه وتعالى حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سنه الطبن جير الله وإلى سوجه قبوله جير لكن رمضان كو كدوانيا إلهي وحو يرادا الصيام لي الصوم لي وانا اجزي به بالشصان انا اسكلا ايضا انا سنقر وابال مرناي معنى هذا هو حتى لسوكو بكرمان الله بكيدو مركا بشو بلاد وفضل بضم سمكاو
واقرتي شيخ علي حيث هاي مركا ان مسلمين تأيكا سومان وقفك سومية محالك الدنيا
قفك سومية وحالك الدنيا يعني وحيامي مفدراتك هاي اول مركز هاري وبناناي سيدي انتظى اي عبيتانك اي حاسكي استعينو حلاشة وحين وقل منكر مركز ورحبا ابيني مالن ارما هاس اي الهيك حرم بشان مالن ترمضانك ابينك نوالله فصحي وحانا مارت لك الدنيا inu laga bilaabo fajir kale la shidiisa ka hor oo daqiiqado ka hor intuu sanaran inuu ka istaago oo markuu suxurto ama biyaabo ama wax ilaahay u qoro oo markaas ku suxurto ilaa qorraxda ay ka dhacdo la hubiyo oo maghribka laga adimaayo inuu afka ka haysto soonku waafasay afkaas laga haysto jirkana laga haysto dhammaan cuntada iyo cabitaanka iyo shahwaadka taas waa dhinaca oo muuqaalka ayaba kaloo la rabaa in laga soo muxaakimada waxyaaba aan muuqano oolba xaaraanta ahay sidii qof in la aflagaadeeyo iyo qof in qalbiga xasad loogu qaado iyo in cududa la qaado iyo in akhlaaq xumo kale la sameeyo ay indhaha inay fiiriyaan waxyaaba xaaraana dhigo inay dhegaystaan waxaas awalba soonka inta la gaarin xaaraan ahaayeen soonka dhixiisa xaranimadeeda oo sii kordhaysa marka waxyaabahaasoo dhan ayaa la doonayaa in soonka looga tago oo soonka uu reebayaa marka waxaa la dhihi karaa soonku waa madrasa ama jaamacad qofka ka soo saaraya insaan ka duwan insaankii oo ahaa intan soonka la gaarin
Sheikh Ali bal waxaad nooga warantaa muhiimadda ama inta uu leegyahay ajirka qofka sooman
wallaahi waa abaalmarinta soonku aad bay u weyn tahay horta marka hore aan oo soonku waa rukni ka mid ah arkaanta islaamka oo marka horta qofka rukligaas waa ka gudmayaa oo maaragtay qofku maadaama uu yahay qof caafimaad qaba oo safarna aan ku jirno muqiima isagoo xoolahii looma shardiyo soonku cibaada badaniya waaye marka soonku waa horta rukligaas waa uga dhacaya oo dembi ayuu uga baxayaa oo geli lahaa qodobka waad qodobkaas weeyo qodobka labaad ajirkuna aad buu uwan yahay nabiga sal allahu calayhi wasalam xadiis saxiixayn ku jira abu hurayra radiallahu canhu wuxuu leeyahay soonka aniga unba abaal marinaya culimmadu waxay ku kulli camal ibni aadam lahu ila soom fainahu li waana ajzi bih camal kasta ibni aadam asagaa iskale ilaa soonka mahayna aniga ayaa iskale anaan abaal marinaya culimmadu waxay ku fasireen abaalmarintaas inay taa mid caqliga bini aadamka xataa lagu qaban karin qalin iyo warqadna aysan qori karin macnaha ajirkiisu aad u weyn yahay waxaa ka mid a ajirkiisa weyn nabigu noo sheegay sal allahu alayhi wasalam in qur-aanka oo la akhriyo iyo soonka oo la daahimo macnaha bisha soon mar walba la soomo soon kaloo sunooyinna waa jiraan isagana in lagu dardaro in ay aakhira ay shafeecayaan oo nabigu wuxuuna yihi sal allahu alayhi wasalam soonkana wuxuu yidhahdaa rabbiow qofkan aniga ayaa u diida maalinta ramadaan inuu cunto cuno cabitaan oo sameeya shahwadiisana aniga daraaddii uga tegaya iga shafaaco aqbal markaasa u shafaacadiisa laga aqbalaa qur-aankuna wuxuu leeyahay habeenka ayaan u diiday inuu hurdada kusii raaxaysto oo habeenkii ugu dukan jira oan ay maalintina ay akhti jira ilaahayow shafaacadeeda ka aqbal marka soonku marka waa qurubaadka ugu waaweyn ilahay lagu dhawaado jannada waxaa ku jira baab la yihaha baabu rayaan oo aysan gelinba sideeda albaabo jannada mid ka mid ah dadka saamiinta ah alla ku maamuusaa kaliya oo qof kaleba kama gashaba marka ajirkiisa wax laga sheekeyn kara maaha waxaa intaas kasii duwan intaan aakhirada la gaarin adduunyada lafteeda qofka marka uu soomo wuxuu dareemayaa in uu naftiisa wax badan ay iska bedeshay qur-aanka akhriskiisa ayuu caadaysanaya qur-aanka dib u bilaabaya haddii shalay uu ilowsanaa salaadihii sunnada ahaayo maaragta uu caajiska ahaa jira dukado way u fudaanayaan daacada ayuu u kaalmeeya walidaalika ilahi markuu qur-aanka nagu sheega wuxuu yidhi ilama kutiba calaykum siyaama kamaa kutiba caladiina min qablikum lacalakum tattaquun waxaad mudantihiin ama xaladukti inaad ilaahay ka baqdaan marka baqdintaasna waa kordhiyaa oo qofku wuxuu ka dhiganayaa shucna ama maaragtay awood iyo maani ah oo usoo kordhaysa oo sanadka labay tobanka bilood koy tobanka bilood oo kaleeta xataa uu kusii noolaan karo ilaa soon kale uu yimaado haddana uu cusboonaysiiyo marka dhinac kastaba soonku faa'iida ayuu ka yahay
وغيرنيستي الكاسن وهو الشيخ علي محمود حسن علي وجيس ورمي عبد القادر محمد السمكاب دين عكران السوق يدى مقالوين كتشوهري بلدوين ايا وحسن وكعل قدري ميا قيمها اللقوي بيا خضارتي ولبس سنتا يدو سي اذا الله استعماله حلقة بشن رمضان تا طور بحين تنا وحب بلدوين نوغ صدري حسين حسن بغنيه
dadka magaalada ayaa iibsanaya qudaarta in ka badan intii ay iibsan jireen Ramadaanka ka hor qaar ka mid ah ganacsatada suuqa qudaarta baladweyne ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sare u kaca ku yimid iyo sababaha keenay
qaraa ee batiq maasha Allah barka sare ka ciileen qaraa maxay heetay $2 birmadiisa suugantada $1 iyo bar ee dadka maxay heetay $2.98 adiga horta sidii hor uu ka fiican yahay horta tiiqa misal kitabiga sinta laga dejiray laatin shan sinta u bargamaraha kila raray nus doolar barga lagu horay marka maasha Allah barantado kale waxaan gadi jirnay dibicsan maanta waxay noo maraysaa dibic toddobo waxa ku daray waxay noogu dartaa anaga markaas aan wax ka helnaabo marka barantado shan kilo toban kilo alqaadahaya maanta kale shalay waxay maanta alqaadahaya basasha sidoo kale maasha Allah wax weyn inuu suuqa barga iyo shalay iska bedelay
waxaan ka shaqeeyaa suuq qudaarta marka qiimaheeda sidii hore ma hadda xoo isbeddel jiraa sida hadda batiiq oo kaleento batiiq oo waxa la gudi jiray habadkii 15 senti iyo 20 senti maanta laakiin dib 4 waa marka sida hadda qudaarta dadan noocyada kale sida mosko kale sidana wuxuu ahaan jiray kintaalkii wuxuu ahaan jiray $42 meelaha soo ahaada laakiin maanta konta numeroya qaraa waxa ay wax isbeddel ma laha SDC hore aad ayuu soo go'ay qaraa cambaahan ay ciriiri ku jiraan magaalada cambaaf iyo amiyala qaraa waxa ka yimid macnaha imaatin ka yimid bisha Ramadaan ee waxa ka dhashay marka qudaarta isbeddesho qudaarta waxaan u dhufinaa hadda qudaarta xiriino cawda qaal loo xiraa kaalkacay waa loo xiraa iyo gobolada dhaxoodana loo xiraa marsaas darteed si oo bisha Ramadaanka dadka ay u faa'iideystaan ayaa dalabka qudaarta batay saas darteed sarkaca saas uu ku yimid qudaarta ay qaalno
xilliyada qudaarta bicnaha bisha Ramadaan qudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaye xogoo miciishadii iyo dadkii waxay daneynayeen sida cabitaanka oo kale iyo waxyaalaha la cuno sida batiiqa ka cabitaankii soo kaleento moosku cuniddii soo kaleento saas darteed marka saasay qaali ku noqotaa
aniga waxaan hayaa qudaarta xeyga imaataa magaalada baladweyne baadiyaheeda waxaa imaado batiiq sida cambaha sida babayga iyo qaraha inkastoo maaragtay kala duwan yahay oo isku qaali ahayn asaga maca qudradda dhan oo la keenaba waa qaali
sisinta oo sidoo kale loo isticmaalo cabitaan xilliga ramadaanka loogana maarmo cabitaanada kale ee dibadda ka yimaada ayaa ina sare u kacday suuqyada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle Faiza Cali Maxamuud waxay ganacsiga sisinta kusoo dhex jirtay in ka badan 20 sano waxay ka warramaysaa waxa xilligan sare u kaca ku keenay
xamara nagala soo dalbaday oo nala yiri sisimankaas cabitaanka isoo dira Jowhar ah maxayta sisinta cabitaanka aad hadda u gadmoohaysaa oo dadka ay cabitaan u qaato haayaan hadda kiilada sisinta waxaa 28 ugu yar 32 midda beeg Jowhar leen ku iibiyaa xamar uma dira aniga inta leen ku iibiyaa waana koombeya lorna waa uu iibshaa koombada waxaan iibiyaa 23 22 waxaa ugu badan 24 oo midda oo cabitaanka 2008 aan bilaabay ka ganacsiga sisinta waqtigaas oon u qaadi jiray xamar iyo Jowhar aan uga shaqeysan jiray dalab markaas uu qaadi jiray oo shaqadeeda aad ay u fiicnaaday haddana ilaa iyo 2016 xoogaa waxay noqotay gaaba naga galay sisinta waa nagu soo jabtay lacag badan ku dhuntay sisin 37,000 gadneeda waxaa la gaday 15,000 ala kiilo waxaa ku dhuntay 22 ku dhuntay laakiinse anaka waa u baranay oo lacagtaas iyada leen ka shaqeynay oo ku dhumeyso maasha Allah alxamdulillaah ka bacdi waa kasoo kabsanay ilaa hadda sidii ugu dhex jirnaa sisinta
qudaarta ayaa xilliga ay qaali garoodo waxaa saameyn xoog leh kala kulma dadka danyarta ah ee aanan awoodin inay iibsadaan Xuseen Xasan dhaqane VOA baladweyne
isla wararka Ramadaanta ayaynu ku guda jirnaa ee Falastiiniyiinta ayaa iyaguna u dabaaldegay curashada bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo ay Israa'iil la sheegtay isniintan maanta in ay weerar ka fulisay marinka Qasa. Rabshadahaasi socda ayaa daba socday wadahadallo lagu guuldaraystay oo toddobaadyo socday oo ay dhexdhexaadinayeen dalalka Masar, Maraykanka, Qatar si loo xaqiijiyo xabad joojin cusub oo u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba warbixin arrintan ee v o a ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
ergada wada xaajoodka ee Xamaas ayaa sheegay markii ay ka baxayeen wadahadalladii Qaahira toddobaadkii hore in wada xaajoodka xabad joojintu uu dib u bilaaban doono usbuucan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalladooda ay ka mid ahaayeen weeraro cirka iyo dhulka ah oo ay ku qaadeen Khan Yunis iyo deegaanada ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Qasa. wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in 76 qof lagu dilay weerarada Israa'iil maalintii lasoo dhaafay, iyadoo ugu yaraan 13,112 qofna la dilay tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii Oktoobar. markaba ay leeyihiin ciidamada Maraykanka ayaa ku sii socda badda Mediterranean-ka, kaasi oo la rabo inuu bilaabo samayska deked macmal ah oo kumilgaar ah oo laga dhisayo xeebta Qasa si loogu gudbiyo gargaarka dadka ku go'doonsan gudaha Qasa. qorshaha ugu dambeeya ayaa ah in cunno iyo sahay caafimaad oo dheeraad ah loo diro Qasa oo laga keenayo Qubrus, taas oo la fasaxay kadib markii ciidamada Israa'iil ay kormeereen shixnada si ay u hubiyaan in aan wax hub ah oo ay Xamaas leedahay ku jirin siday hadalka u dhigeen. dekedan kumeelgaarka ah ayaa loo baahan yahay sababtoo ah Qasa ayaan lahayn deked. Qasa waxa ay ku jirtay go'doominta ciidamada badda ee Israa'iil tan iyo sanadkii 2007 markii Xamaas ay ku guuleysatay doorashooyinkii halkaasi ka dhacay, islamarkaana ay la wareegtay maamulkeeda. markab samafal oo laga leeyahay dalka Spain oo sida raashin gargaar ayaa la filayaa in uu dhowaan shiraacdo isagoo ka baxaya jasiiradda Qubrus. ururka aan dawliga ahayn ee Open Arms ayaa sheegay in markabkoodu uu qaadi doono 200 tan oo cunto ah, taas oo ay ku deeqday hay-adda samafalka Maraykanka ee World Central Kitchen. qaramada midoobay ayaa ka digtay in 400,000 oo Falastiiniin ah ay macluul qarka u saaran yihiin, iyadoo oo tirada maalinlaha ah ee baabuurta xamuulka ee gargaarka ee dhulka sii maraysa ee gelaysa Qasa 5 bilood ee lasoo dhaafay ee hoos u dhacday. taliska dhexe ee Maraykanka iyo ciidanka cirka ee boqortooyada Jordan ayaa gargaar bini'aadamnimo ka fuliyay waqooyiga Qasa axaddii, iyagoo hawada ka daadiyey in ka badan 11,500 oo kartoon oo cunto ah oo isugu jira bariis, bur, baasto iyo cuntooyin qasacadaysan. balse saraakiishu waxay sheegayaan in garoomada diyaaraduhu aanay ku filnaan doonin inay daboolaan baahida ballaaran ee cuntada ee ka jirta Qasa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socotiinayo warbixintaasi ay qortay v o a. halka weli aad nagala socotaana waa v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. dowladda hoose ee degmada Gabiley ee Somaliland ayaa soo gebagabaysay mashruuca diiwaangelinta iyo weliba sumadaynta guryaha, kaas oo socday 2 sannadood ee u dambeeyey, sida uu sheegay duqa magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Cakule.
mas-uuliyiinta degmada Gabiley ee gobolka Gabiley ayaa sheegay in 2 sannadood ee ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen mashruuca sumadaynta iyo diiwaangelinta guryaha degmada Gabiley. duqa magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in munaasabadda ay ku soo gabagabeynayeen mashruucaasi 2 sano socday ay ku qabteen magaalada Gabiley, kaas oo uu sheegay inuu barnaamijkaasi muhiim u ahaa.
barnaamijkani waa barnaamij qiimo badan, waxaan ku faraxsannahay inay Gabiley tahay magaaladii ugu horreysay ee waddankeena si rasmi ah u dhammaystirta sumadaynta guryaha. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa farsamayaqaanadii arrintan ka soo shaqeeyey, oo ay xusid mudan tahay hawsha aad arkasaan inaan khubarad dibadeed iyo cid kaloo inaga caawisay aanay jirin. hawsha waxaa qabtay shaqaale weynaha dowladda hoose, hadday diiwaangelin tahay iyo hadday gebagabaynta tahayba. waxaa sharaf mudan oon halkan aad iyo aad iyadana ugu mahadcelinaynaa daabacaadda beleyn nambarada lagu dhejinayo guryaha, inay daabacaaddeeda ay naga caawisay oo lagu dhex daabacay magaalada Hargeysa oo ay naga caawisay wakaaladda biyaha Hargeysa. lacagta ku baxday mashruucani waa lacag aad u badan, qayb kooban bay ku lahayd hay-addu iyana habitadoon. runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno oo aanu ku dabernay soo iibinta beleyn nambariska. inta kale laakiin cashuurta dadweynaha aanu ka dabernay oo waxa weeye ku filayd, sidoo kalena wakaaladda biyaha Hargeysa daabacaadda bilaash bay noogu samaysay.
duqa magaalada Gabiley waxa uu iftiimin ka bixiyay waxtarka iyo faa'iidada mustaqbalka magaalada iyo bulshada ku nool degmada Gabiile ay u leedahay mashruucan hadda ay dhameystireen.
Mashruucan waa mashruuc la xajicilada leh ee mustaqbalka magaalada wax weyn ka taraya, marka inaynu isugu wax weyn tashanno oo inta ayraynu hay'adda ka helay iyo cashuurteena iyo hay'adaheena kale oo kaaladu ku ka tahay waxa ay nagu caawin karaan baan isku darnaba lagu talagalay. Maantana waxaanu si rasmi ah ugu dhawaaqnaa in guriyihii magaalada dhammaantood ay sumada leeyihiin afarta xaafadoodba, jagooyinka bannaan iyagana la diiwaan geliyey oo iyagiyo daabacan ay noo yaalaan oy afarta xafiisa xaafadaha magaaladaba jagooyinka xaafadda ku yaala nambaradoodii ay ka yiri noogu yihiin xaafadda iyagoo daabacan. waxaana u diyaara shaqaalaha dowladda hoose xaafadaha kala duwan inay wixii xooga ka caawiyaan. marka inta ugu muhiimsan runtii waa intaa anaguna barnaamijkan ujeedooyinkaanu ka leenahay maantana faa'iido weyn baynu ku haynaa, laakiin waynu sii wadanaa wejiga xigaya. waxaan rabnaa in bahalkan google maapka lagu xidho oo uu noqdo in qofka aad gurigaaga u baahan inuu moobilkiisa gashado una adreskaad u dirto oo gaadhigu ama moobilkiisu soo hago emergency hadduu tago, hadduu dhaco ambalaasku inaad nambarku una dirto oo uu soo hago ambalaas, hadduu debdeb iskugu baahanayo sidaasi lamida inagoo ka faa'iidaysanayna technologyga. marka insha allah waxay inoogu xigi doontaa iyaduna in sabsoniska aagaga xaafadaha loo sameeyey iyadana inaanu calaamadino.
mashruucan ayaa ka dhigaya magaalada Gabiile degmadii ugu horeysay ee bilowda isla markaana dhammaystirta. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa oo ay dagaalo ka dhaceen sanada ka hor ayaa hadda nabad ah, balse gaajo xoogan ayaa ka jirta taasoo galaafatay caruur tiro badan. waa sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press isla markaana warbixintan ay ku faahfaahinayso, waxaan aynu hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
natiijooyinka naxariis darrada ee dagaalka iyo abaarta ayaa u muuqda inay ku goobteen Tanzua Hilouf, waa haweeney carmal ah oo ku nool dhulka oomanaha ee gobolka Tigray ee Itoobiya, taasoo kurisay afar caruur oo ay ka tagtay walaasheed oo dhowaan umusha ku geeriyootay. dagaal socday muddo 2 sano oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa gobolka ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah wiilasheeda oo inta soo harteen waxay ahaayeen dad waaweyn. hadda cunto la'aanta ka dhalatay abaarta gobolka ayaa keentay in caruurtay korinaysay ay nafaqadarro xoogan soo wajahdo. waxay isku dayeysaa inay cawska ka hesho cunto deegaanka saxaraha jaalaha ee dhagaxa leh, laakiin waxaa dhowaan ay miciin biday inay u safarto xarunta caafimaadka ee Finarwa oo ku taalla koonfur bari Tigray si ay ugu yaraan u badbaadiso ilmaha hal jirka ah. waxay ku biirtay dhowr hooyooyin kale oo gargaar ka raadsanaya xarunta oo ku taalla aagga maamulka fog ee Nabir Hadnet. hooyo 5 caruur haysata ayaa ka cabanaysa sidoo kale inaanay wax caana u hayn ilmaheeda 8 bilood ka jira. mid kale oo leh mataano 1 sano jira ayaa sheegtay inay u baahan tahay cuntooyinka caruurta la siiyo si ay caruurteeda u sii noolaadaan. Tigray hadda waa nabad, laakiin saameynta dagaalka ayaa sii socota oo ay ugu sii dheer tahay abaarta iyo heerka maamul xumada gargaarka, taasoo qaramada midoobay iyo Maraykankuba ay si kumilgaar u jeejiyeen keenistoodii sanadkii hore. beero mar ahaan jiray kuwo wax soo saar leh ayaa hadda ebir ah. hooyooyin oo wejiyadoodu ay ka muuqato walaac iyo quus ayaa caruurtooda eeganaya, kuwaasoo si xoogan u saameysay nafaqadarro. ku dhawaad 400 qof ayaa gaajo ugu dhintay gobolka Tigray iyo gobolka kale ay dariska yihiin ee maxaarada ilaa iyo 6 bilood oo January ku eg, markaas oo dowladdu ay sheegtay qirasho naadir ah oo dhimasho la xiriirta gaajo inay ka dhalatay gobolka. badi dadka dhintay ayaa laga diiwaangeliyey gobolka Tigray oo hoy u ah 5.5 milyan oo qof.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya warbixintaasi qortay wakaaladda wararka Associated Press.
Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. VOA.
Ramadaan wanaagsan ayaa dhamaantiin bay dilayaa mar kale meel kastoo aad joogtaan baalka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idin kasoo gaaraysa washington d c qodobada dhegeystayaal qodobo kale ayaad ku maqli doontaan oo idinku soo maqan idaacadda qaybaheeda dambe oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna wasaaradda lacagta ee dowladda maraykanka xafiiskeeda maamulo hantida dibadda ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ee lagu soo rogay 16 shirkadood iyo weliba ashkhaas kuwaas oo ka howlgala shabakada ganacsi oo ku fidsan geeska afrika dalka isudaga imaaraadka carabta iyo weliba jasiiradda qubros kuwaas oo dowladda maraykanku ay ku eedeynayso in lacag ay u uruuriyeen una gudbiyeen ururka al-shabaab oo ah koox xidhiirlale al-qaacida war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda lacagta ayaa lagu sheegay in dadka ku jira shabakadani ay ku jiraan ganacsato saameyn leh oo ku sugan gobolka kuwaas oo taageero maaliyadeed siiya al-shabaab oo ah koox mas-uulka ah asaa lagu sheegay warka qaar ka mid ah weeraradii ugu xumaa ee ka dhaca bariga afrika kuwaas oo ay ku dhinteen sida warkan lagu xusay kumanaan qof oo dad ah oo ah dad rayidan waxba aan galabsan maraykanka ayaa sheegay in al-shabaab ay sanadkiiba urursato in ka badan $100 million oo dollar oo ay baad ahaan uga qaado ganacsatada gudaha iyo weliba ashkhaas lacagtaasi oo lagu eedeeyey inay al-shabaab ay la wadaagto laamaha kale ururka al-qaacida ee dunida ku sugan sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in tallaabadan la qaaday dadkan laga qaaday dadka iyo weliba shirkadahan loo cuskaday xeer ka qaabilsan kooxaha argagixisada iyo weliba kuwa wax fududeeya iyadoo sidoo kale lagu xusay magacyada shirkadaha iyo weliba dadka cunaqabataintaasi lagu soo rogay xogii arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta ku socda dhinaca iyo dalka jamaica si uu ugu biiro hogaamiyaasha dalalka aagga caribbean-ka ku yaala kuwaas oo ka wada hadlaya xaalka qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka hayti iyo weliba sidii si degdega loogu siin lahaa gargaar bini'aadamnimo dadka halkaasi ku nool bulshada ku dhaqan aagaasi caribbean-ka ee magacooda laysku yidhaahdo caricom ayaa ah wadamo is-xulafaystay islamarkaana sheegay in wadaxaajoodkooga haatan ay yeelanayaan ay diiradda ku saarayaan xasilinta dalka hayti iyo weliba sidii baahidaasi bini'aadamnimo ee dadka halkaasi ku nool ay qabaan looga jawaabi lahaa maalintii axaddii shalayna milatariga maraykanka ayaa diyaarada ku soo daadgureeyey oo dalka hayti kaga soo saaray howlwadeenadii aan muhiimka ahayn ee safaaradda maraykanka islamarkaana halkaasi geeyey ciidamo dheeraada si ay u xoojiyaan ammaanka safaaradda howlgalkaasi ayaana ahaa calaamadii u dambeysay ee muujinaysa xaaladda uu ku sugan yahay dalka hayti oo ay dhowaan kordhayaan rabshadaha kooxaha shuftada ah islamarkaana ay keeneen in rabshadahaasi dad badan oo 400,000 qofi ay guryahooda ka cararaan iyadoo kooxaha halkaasi qalalaasaha ka wadaana ay kuba hanjabeen inay ridayaan dowladda waddankaasi hayti dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii qurbe oo inoo hayo xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno olole loogu magacdaray hooyo badbaadi hal qoys oo lagala hadlay soomaalida ku nool kanada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ololaha hooyo badbaadi hal qoys oo ah mid ay ku dhawaaqday allah u naxariiste wasiirkii hore ee haweenka iyo xuquuqda aadanaha khadiije maxamed diiriye ayaa ah olole ka socda gudaha soomaaliya oo lagu caawinayo dadka danyarta ah gaar ahaan haweenka iyo caruurta ololaha waxaa hadda wada guddi ay guddoomiye u tahay aamine kayf axmed samatar agaasimaha xogeynta iyo kaydka qoraalada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdibarre aamine kayf oo la socotay wafdi uu hogaaminayay wasiira dowlaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee soomaaliya maxamed cabdulaahi faarax ayaa bishii hore soo booqday dalkan kanada kuwaasoo kulamo la qaatay jaaliyadda soomaalida iyo siyaasiyiinta qaar ee dalkan kanada aamine kayf oo aan ku wareystay magaalada toronto ayaan ugu horeyn weydiiyey ololaha ay wadaan iyo waxa uu ku saabsan yahay
bismillaahirrahmaanirrahiim meeshii waa mahadsan tahay alxamdulilaah ilaahay wuxuu qadarnay halkaas waddankan soo gaarnay kanada oo aan la kulanno jaaliyadii toron ee kanada sida ogta waxaan loo sameeyey xaflad aan isku xog wareysan anaga iyo jaaliyadii kanada arrimihii aan kala hadlay inta badanna waxay ahayd barnaamijka hooyo badbaadi hal qoys haddii aan detailkaasi barnaamij sida aad ku aragto documentarkii habeenkii aan kusoo bandhigay shirki kulankii jaaliyada aan la yeelanay waxa waaye barnaamij ka yimid hooyo dareenkeeda xambaarsan oo loogu damqaday dhibaatooyinka ay sababeen fatahadihii Elnino dalka ka dhacay fatahadaasoo inta badan impact gareeyay caruurtii haweenkii waayeeladii iyo dadka baahiyaha gaarka disabilityga ah Allah u naxariistay wasiirad marxuum Khadiija Maxamed Diiriye ayaa waxay magacaawday gudigaasoo aniga gudoomiye ka ahay oo ay kaga gol lahayd in haweenka ay u istaagaan garab u noqdaan haweenka kale ee dhibaatooyinka ay soo food saareen maadaama dalkii uu dagaal muddo badan ku soo jiray abaaro badan ay dhaceen in fatahada soo laabtay ay ka dhaceen marka alxamdulillaah waxa ku guuleysanay in ma aragtay in gudiga uu shaqeeyo markii ugu horeysay la magacaabay kulankeen ugu horeeyay dambi waxa sameysanay urura loogu magac daray ololaha dambiisha ee hooyo badbaadi hal qoys kulankeen ugu horeeyay fadhiga waxaan ku ururnay lacag $1,800 ah ilaahay wuxuuna waafajiyay 3-7 maalmood inaan haddana kusoo ururno lacag $1,600 taasoo aan geynay u qaybina 12 magaalood sidii u kala darnaayeen xaaladahoodii u kala cuslayd alxamdulillaah shukru waxa kale oo xigtay in ma aragtay raashin aan ku qaybinay gobolka Banaadir oo ayagana dadka ma aragtay saasoo kala taagtiyar la siiyey
marka maxay tahay waxyaabaha aad kala hadashay jaaliyadda aad la kulantay
jaaliyadda waxyaalihii aad ka codsado aadka uga hadla waxaa qayb ka ahaa oo xoog aan saarayay in ma aragtay gurmad iskaashi isku tashi iscaawin anaga dhexdeena Soomaali dhexdeena aan isku sameyno wax gacan shishay noogu yimaado waxaa ka fiican wax anaga isku qabna Soomaali waxay tiraahdaa bii sacbaad loogu ambaxa marka jaaliyadda toran waxaa ka codsaday in dalkii yimaadaan ma aragtay maalgeliyaan gurmadka ka qayb qaataan caawiyaan haweenka iyo dadka nugul ee masaakiinta ah barnaamijkaas aniga volunteer u sameeyaa waxa la ku qaadana ma ahan waxa ugu istaagnay hooyonimo ma aragtay muwaadinimo iyo islaamnimo marka waxaan rabnaa qof walba Soomaali iyo Islaam ah inuu ka qayb qaato gurmadkaas dadka lagu caawinayo anagana isku tashano ma aragtay aan noqono dad isku tashay oo Soomaaliyeed dowladoodan garab keen insha Allah
oo taa aamin kif waxaad iga warantaa bal jaaliyadda aad la kulantay aad ka dhawaajisay gacan intee leeg ama kaan intee leeg ay ka qaadan karaan inay kala shaqeeyaan barnaamijka ee ololaha hooyo ee badbaadi hal qoys
bisha waa mahadsan tahay jaaliyadda aad la kulmay waa dad horta jaaliyadda torama ee Soomaalida waa dad aad Soomaalinimada ugu weyn tahay waa jaaliyad ballaaran sida ogtahay documentary-ga markaa usoo jeedinay waa dareenka weyn la qaateen oo aad bay ma aragtay ugu falceliyeen dad badanna way ila soo xiriireen oo dhahay arintaas inaan ka qayb qaadanayna rabnaa marka jaaliyadu waxay isla garanay inaan isgarab siino ay qayb ka qaataan arintaas su'aalaha ay weydiyeen waxa kamid waxyaala anaga common iska aho oo ma aragtay lacagaha aan bixineyno sidee ku ogaan karnaa macnaha sidee u gaartay habeenkiina shirka waa joogtay waa si qurux badan ugu jawaabnay welina sidee ku taagnaa insha Allah qof walba wuxuu bixiyo sadaqo waaye laakiin waxaan aan diyaar u nahay oo aan ballan qaadeynaa in aan ma aragtay siduu u bixiyey iyo siduu u ribay transparency cadcadaan waxay ku baxaan dadka ay ku gaaraan
qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee magaalooyinka Toronto iyo Ottawa ee ay la kulantay Aamina Kayf ayaa soo dhaweeyey ololaha hooyo badbaadi hal qoys waa kuwan Muuse Diblaabe Muuse Abtiga iyo Ambiye Sheekh Maxamuud waxa ku hormaraya Muuse Abtiga
Assalaamu calaykum waxtulaa barakaatuhu waa maalinta Xuseen waa arintaas badbaadi hal qoys hooyo waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah walaashayn ay wadana Aamin Kayf waxaan leenahay qurbaha wax badan ay qaban karaan waa arin aad iyo aad iyo aad muhiim ah wadankeena u baahan anagana wax badan aan ka qaban karno anaga hadda Toronto nahay hadaan sports nahay hadaan ugu dhilahay wax aro waxaan ka qaban karnaa aan ka qabayna insha Allah ta'ala walaashin idin oo la xiriir doona qotaan samaysan doona inaan isku xirnaa baro aniga rafkeena u baahanahay wadanka gudaha iyo intaba arintaasina aan u qayb qaadano walaashin idin dadka aas ku jirta oo qadiij maxamed dhimtan Allah yarahmaan raxiimin geen qof waxa ay ahayd arimahan aad ugu dadaalo marka insha Allah booskeysi wada anaga insha Allah ka qabayna inta tabarteena insha Allah ta'ala
salaamu alaykum awalan aamino programka ay wado waa ku faraxsanahay badbaadi hooyo Soomaaliyeed wax ka fiican male Soomaalidana waa dad aad isu caawiyo weliba agoon iyo yatiin waxay la siin waayo meel kaloo la geynayo ma jirto in la caawiyo lagu garab galo gabar kastoo soomaali oo qurbajoog ah. Waxaan ku dhiirigelinayaa inay aamino garab istaagaan hooyo dhiig baxayso, cunug hooyadiis dhimatay, cunug aabihiis dhintoo rafaadsan, ilmaha dariiqyada nooga dayacan waa qaban karnaa doolar wax uu taraa.
Xabiibe Cabdi Kaasiyeeri oo ka mid ah Soomaalida ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalkan Kanada ayaa tilmaantay in magaalada Toronto ay ka bilaabi doonaan barnaamijyo ay ku taageerayaan ololaha hooyo badbaadi hal qoys.
Programkan ee gudoomiyaha ka tahay walaashay Aamina Kayf waa program muhiim u ah, lafdhabar u ah hooyooyinka Soomaaliyeed. Allah u naxariistay walaashay wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ka timid maaragta alifka, anigana waxaa ku baraarujinaa hooyo kasta oo qurbo joog ah doolar ba Allah ka dhigay meel dheer uu gaarayaa inaan garab istaagno, aan ka dhigno, aan la shaqeyno Aamina Kayf iyo gruubkeeda. Biidnillaah waxaan bilaabeynaa inaan annagana haddaan nahay reer Toronto, jaaliyadda Toronto Kanada, inaan halkan annagana aan gruub ka sameyno si aan toos ula shaqeyno Aamino. Waa muhiim, waxaan filayaa qurbo joog taaya badbaadiya Soomaaliya, hooyo iyo caruur iyo agoonna waxa waaye adduun iyo aakhiraba waxaan ku badbaadeyna waaye. Marka waa bogaadinayaa, waana garab istaagannaha boqolkiiba boqol.
Dhanka kale, Aamina Kayf Axmed Samatar ayaa intii ay joogtay Kanada qayb ka ahayd kulamo ay wafdigii ay la socotay la yeelanayeen qaar ka mid ah madaxda Kanada. Waxaan weydiiyey waxyaabaha ay kala hadashay siyaasiyiintaasi.
Aniga mar walba Xuseen, sida aan ku sheegay, fokuskaygu wuxuu ahaa arrimaha haweenka iyo caruurta dhalinyarada. Wax siyaasad wax door kuma aan lahayn. Marka dadkii ay qusaysay ee aan ka arkay haween u badnaayeen, haweenkii ay qusayeen ama department-yadii ay qusaysay oo aan kala hadlay, waxaan kala soo kulmay war kamid badan. Waan dad aad u dareenaya ayaga laftirkooda inay arrintan nagala shaqeeyaan. Marka insha Allah waa xiriiri doonaa ayaga laftirkooda. Waxaan rajeynaynaa inay maaragtay arrintaas aan kala shaqeeyaan duul ay raadin.
Ugu dambeyntii, Aamina Kayf ayaa qurbo joogta u jeedisay inay ka qayb qaataan horumarinta iyo nabadeynta Soomaaliya.
Qurbo joogta waxaa kala hadli lahaa dhinacyo badan. Haddii noqon lahayd ka qayb qaadashada horumarka dalka ka socdo, nabadda, amniga, dhaqaalaha, siyaasadda laftirkeeda, dhalinyaro badan oo Soomaaliya wax bartaa jirto around the world joogto daafaha dunida oo wax ku bartay, ayaga laftirkooda inay maaragtay khibradihii ay bartay ee aqoontooda dalka ay kula soo laabtaan, inay ka qayb qaataan horumarada dalka ka jiro, in ay maaragtay maal gashadaan dalka ay u soo laabtaan. Dadkan waxaa arkaysa Soomaali badan oo wadamada dariska ah maalgelinayo oo bisnisa ka sameynayo. Marka waxaa dhihi lahaa wadanka lagu soo laabto, hala maal gashto, horumarada ha laga qayb qaato. Arrintan oo hooyo badbaadi hal qoysna waa arrin muwaadin walba oo Soomaaliyeed mas-uuliyadiisa ay saaran tahay in uu caawiyo walaalkiis kale Soomaaliga oo asaga ka tabar liito. Marka iyadan waxaa rajeynayaa inay dhammaan arrintaasna ka qayb qaataan, horumarka dalkana ka qayb qaataan duula yiraahdo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay olole loogu magacdaray hooyo badbaadi hal qoys oo Soomaalida Kanada lagala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen. Intaan mar kale kulmi doonna, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dooda ka taagan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. Haddaba ma tahay waqti ku habboon in wax ka beddel iyo dhammaystir lagu sameeyo dastuurka ku meel gaarka? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo xildhibaan Barofeesor Maxamed Cumar Dalxa oo labadaba ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad ee dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Jindi.
Bismillah, Ramadaan Mubaarak Zeynob. Waan idin salaamayaa adiga saaxiibkay Barofeesor Dalxa. Waxaan isleeyahay nacam, waa xilligii ugu munaasabsanaa, maxaa yeelay haddee muddo dheerna waa la soo daba socday oo la rafilahay in dhammaystirkan dastuurkan laga shaqeeyo. Mar hore inuu dhammaada inay ahayd dowladdii hadda dowladdan ka horreysay ama baarlamaankii baarlamaankan ka horreeyey, laakiin khilaafaad iyo wax badan oo isdhaafsan oo jiray darteed ayaan u malaynaa sababahaasi inay waqtigan usoo qaadatay. Marka hadda xilligan madaxweynaha dalka oo daacadka ah in muxuu ahay arrinkani uu sidii u tahay uga shaqeeyo, iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo kulli oo daacadna ka ah khilaafan uunan ka jirin, wax khilaafana ay ka dhex jirin hay-adihii dowladda oo dhan oo ay ka mid tahay baarlamaanka labadiisa gole. Marka waxaan isleeyahay xilliga ugu munaasabsanaaday joogtaa, rabbi subxaanahu wa tacaala ha waafajiyo.
Talxa, wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya oo habraacaysa baarlamaanka uu ansixiyo ma tahay waqtigii ay ku habboonayd ama wax laga bedeli lahaa xilligan dastuurka ku meel gaarka?
Dastuurka in wax laga bedelo ama la qabyo tiro baarlamaanka awood iyo awood daro labadaba waxay noqonaysaa marka loo fiiriyo qodobada marka la rabo in marka waqtigan baarlamaanka horyaalo iyo sida isaga uu u abaaro. Qodobada qaar waxa ay yihiin kuwa siinaya sharci ahaan amendment inuu ku sameeyo, oona markaasi waqtiga hadda la joogana munaasab oo ay u tahay oo awoodda baarlamaanka xildhibaanadiisa labada aqal ee ayaga hadday raacaan habka iyo sharciga ayaga siinaya wax ka bedelkaasi oo 2/3 saddex dalool laba dalool oo baarlamaanka in la helo cod ahaan oo ay wax kaga bedeli karaan. Maxaa yeelay dastuurka qodobo iska hor imaanayo farabadan baa jiro, qabyo farabadan oo ayada laftirkeeda loo baahan yahay inuu baarlamaanka ee arintaasi uu dhaqaajiyo ayaa loo baahan yahay, oo in badan oo iyada maaratay ay xayirnayd waqtiganna munaasab ay u tahay in la bedelo ama wax lagu kordhiyo ama qaarkooda meesha laga saaro.
Dib kugu soo noqda xildhibaanjent, waad dhegaysanaysaa Professor Dalxa. Waxa uu ku doodayaa in kastoo baarlamaanku fasaxay wax ka bedelka iyo dhammaystirka dastuurka Soomaaliya, haddana waxa uu leeyahay waxaa jira qodobo awood baarlamaanku u leeyahay iyo qodobuusan awood u lahayn xilligan in wax ka bedel dastuurka lagu sameeyo. Adigana waxaad qabtaa in la joogo waqtigii wax ka bedel dastuurka lagu sameyn lahaa. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Professor Dalxa?
Bismillah, waa mahadsanyahay Professorka. waxaan u malaynaa horta mabda'iyan professorkana inuu igu waafaqayo iyo qof kastoo kalenta ay muwaafaq tahay in la joogo bal ee lasoo dhaafay heeday baarlamaankii baarlamaankan ku horreeyay waxaan inuu soo dhamaystiro wax ka bedelka dastuurka ama waxa detailska iyo technicalka ah. Waxaan qabaa haddaan dib u xasuusanno baarlamaankii 10-aad ee baarlamaankan ku horreeyay iyo guddigii madaxa banaanaa ee soo gaaray baarlamaankan soo gaaray iyo dowladdan soo gaaray, waxay ka soo shaqeeyeen dowlad goboleedyada inay soo mareenay inay la kulmeenay hay-adaha ay khusayso sida ururada bulshada oo kaleente. Finalna hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed markuu yimiday waxuu la kulmay dhammaan dowlad goboleedyada, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu la kulmay, wixii ka khuseeyey ama mudnaayay in lagala hadlo oo laga doodo oo wax ka bedelka asalka ah qodobada ah oo qodobada siyaasiyan in looga heshiiyo u baahana way ka wada hadleen, waana midka ay ka heshiiyeen ayagoo ijmaac marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland. Madaxweynuhuna wuxuu ballan qaaday kampeynkiisina ka mid ah Soomaali heshiisa adduunkan heshiis la'a. Waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka madaxweyne Deni oo madaxweyne ka yahay dowladda Puntland in ay on board noqon doonto oo ay si shakhsi ah ama waxaan ka wadaa dowlad goboleed ahaan ay uga soo qayb geli doonto. Laakiin waxaan rabaa meeshaas marka laga soo gudbo dowlad goboleedyada wixii ka dambeeyo dalkan ifta iyo waqti hadda cod la bixiyaayo lama joogee, haddii dowlad goboleedyadina ka soo dhammaatay ambil munaasaba dowlad goboleed kasta waxaa u joogo wakiil baa u joogo oo baarlamaanka labadiisa gola ugu jira, deegaan aanan dadkiisii aanay baarlamaanka ku jirin ma jiro. De baarlamaankuna wuxuu isku hogaamiyaa aqlabiyad iyo cod. Marka waxaan isleeyahay qodob kasta oo meeshaasi ku qoran noocu doona ha ahaade eh, mar haddii dowlad goboleedyadina ay soo gudbiyeen aragtidooda iyo heshiiskoodii go-aankoodii in dowlad goboleedyadii oo ay u joogaan baarlamaankan labadiisa golaba ay u joogaan dadkoodii waqtigeeda in la joogo.
Professor Dalxa, waad dhegaysanaysaa jandi. Waxa uu leeyahay waqtigan waa xilliga ku habboonayd in wax ka bedel iyo dhammaystir lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya, marba haddii qodobada qaar ee dhanka siyaasadda ee quseeyey maamul goboleedyada ee lagala heshiiyey amaba lagala hadlay marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland, adigana waxaad qabtaa inay jiraan
qodobo badan oo u baahan in heshiis laga gaaro arrimahan dastuurka quseeya. Maxaad ka dhihi lahayd hadalka Jindi?
Saaxiibkii Cabdirasaaq Jindi, xaqiiqatan kalama fogin aragti sida uu sheegay. Aniga keliya mid aan qaba ayaa waxay tahay qodobada ayaga waa laysku waafaqi karaa, waa laysku khilaafi karaa, laakiin go'aamada sidee loo kala leeyahay iyo qodobada maxaa laga doodi karaa oo xilligan oo awoodda baarlamaanka u saamixi karta inuu go'aan ka gaaro iyo maxayna u saamixi karin, taa keliya ayaan kala saarayay. Waana sida aniga aan u dhigay, balse maamul goboleedyada ayagu maaha inay xujo ay ku noqdaan dowladda dhexe, waa inay wada shaqayntooda ay noqoto mid dalka iyo dadka iyo danta caamka a ka turjumayso, laakiin aanan noqonin tii hadda ka hor annaga aan soo aragnay intay ayagu ay yiraahdeen doorasho qof iyo codaa la aadayaa, haddana intay ka laabteen baarlamaanka markuu ku raacay, haddana ay la yimaadeen doorasho dadban ayaa haddana aan rabnaa in dib loogu laabto.
Waxaan hadalka siinayaa xildhibaan Cabdirasaaq Jindi.
Bismillah Zeynabay, horta waxaa laga hadlaya waa nidaam ay bani aadam soo qorqoreen oo ay wax ka bedelayaan haddana bani aadam kale oo hadba un lagu heshiinayo wax alla wixii alkitaab wasunna aanan ahayn, daa'iman khalad iyo mataqaana in la tootoosiyo ma laga waynaayo. Waxaan isleeyahay mar haddii dowlad goboleedyadii badankoodiina ay soo martay arintan oo ay go-aan ka soo gudbiyeen, oo intaas keliya ma ahane ururadii bulshada iyo meelo badan oo mudnaa in lagala tashta lagala soo tashtay, oo haddii qodobo laga baqayo shariicada islaamka in wax u dhimayaan lagala soo tashtay culimadii ama diyaar loo yahay in lagala tashto, waa daruuri dowlad goboleedyada inay kulligood wada joogaan oo si consens ah oo wada jir ah ay arrintu wada qaataan. Laakiin waxaan soo dhahay dowlad goboleedka Puntland ma sahlano, mana yaraysanayo, mid kasta oo kalento ka mid dowlad goboleedan waa lamid, waa inay goobjoog ka noqotaa oo onboard ka noqotaa. Waxaa kalentoon soo dhahay dowlad goboleedyadu dadkoodii iyo golihii shacabka iyo aqalkii saraba inay dadkoodii u joogaan oo doodu meeshaas ay ka soconayso.
Haye xildhibaan Dalxa, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, maxaad u aragtaa xalka wax ka bedelka ee dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya?
Horta in la qanciyo bulshada qeybaheeda kala duwan, siyaasiyiinta, aqoonyahanada, ganacsatada, dhalinyarada, haweenka, guud ahaan waa wax muhiim ah maadaama dastuurka uu yahay heshiis bulsho. Arrintu waxay ku wanaagsan tahay ilka wadajiray wax ku gooyaan, inay gacmo wadajiray sidoo kale wax ku wada qabtaan, in lagu wada midoobo danta caamka asaan soo sheegay, maslaxadda ummaddana laga hormariyo midda gaarka ay qof waliba uu wato. Siyaasi dantiisa gaarka ah keliya inuu eega looma baahna. Maamul goboleed siduu doono wax usoo samaystay doorashadii hadda, dowladda dhexe wax lagu eedayay iyo wax baarlamaan shaqo uu kulahaa ma jirin. Wixii ceebo iyo wixii dulmi iyo wixii kulli ee dhammaan iyo sidii doorashadii qof iyo xor habraacii la sameeyey, kulli dhammaan guddiyadii, kulli doorasho xor iyo xalaal la rabay inay si aanan munaasab ahayn wax loo maamulo, loo hago, la isu diido, la isu afduubo, manxiis la sameeyo, waxaasoo dhan kulli maamul goboleed baa sameeyey. Taa marka mid la aqbali kara maaha, ayagana inay isticmaalaan codka vetowda oo haddaanan annaga aanan sida aan rabna la yeelin gow igash malaha, ayadana inay kasoo daadigaan.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaysay Saydab Abuukar Maxamed. Ururka qeybta ka ah shabakada Al-Qaacida ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa sheegay in hogaamiyahoodii u dhintay. Ururkan ayaa faahfaahin aan ka bixinayn sababta geerida Khaalid Al-Batrafi. Haddaba warbixin VOA arrintan ka qortay waxaynu haysaa Sahra Cabdi Axmed.
muuqaalka alqaacidda ay soo dhigtay ma uu muujinayo wax tafaasiil ah oo ka badan geerida albatarfi, laakiinse waxa uu muujinayaa isagoo ku duuduuban karfan calanka alqaacidana korka laga saaray, sida ay sheegtay kooxda sirdoonka ee SAAT. Mareykanka ayaa horey waxa uu duldhigay dhaqaalo dhan $5 milyan oo dollar madaxiisa albatarfi oo ahaa hogaamiyaha alqaacidda ee gacanka Peninsula tan iyo bishii Febraayo 2020. Kooxda ayaa markiiba u magacowday Saacad bin Cataf al Cawlaki oo asna $6 milyan oo dollar Mareykanka uu dul saaray madaxiisa. Aqab waa kooxdaasi alqaacida ee Yemen ayaa muddo dheer loo arkayay inay tahay faraca ugu khatarta badan qaacida, waxayna fulisay weeraro uu ka mid yahay weerarkii 2015 lagu qaaday Charlie Hebdo, hogaamiyihii hore ee kooxdaasi albatarfi Qasim al-Rimi ayaa lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, taasoo jawaab u ahayd weerarkii sanadkii 2019 lagu qaaday xero ay ku leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka gobolka Florida.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay V O A. Gabagabadii idaacadda aynu maraynay ahaatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha. Dhegeystayaal, qasiidadaasi Ramadaan iyo weli codka Khadija Fuuri ayaa ugu dambeysay idaacaddii Caawiye Dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.